No, če bi rekel, kako pravzaprav te mednarodne inštitucije vplivajo na Slovenijo, nedvomno najmočneje vpliva Evropska unija. Treba je namreč vedeti, da več ali manj s tem, da smo vstopili v Evropsko unijo, Slovenija ni več država v tem ekonomskem pomenu besede, in sicer lahko bi rekel, da država ima nekaj atributov, ti atributi so denar, davki, red, pravni red in pa meje, to so običajni atributi države. In kakorkoli govorimo o teh stvarih, bi lahko rekel, da je Slovenija izgubila vse te atribute državnosti in ekonomsko ne predstavlja nič drugega pa neko regijo znotraj Evropske unije. Denarja nimamo, pri davkih smo zelo omejeni z različnimi nasveti in pa pakti stabilnosti. No, kar se tiče gospodarskega sistema, so to več ali manj pravila Evropske unije. In pa meja tudi nimajo, ker ne bi bilo prosto gibanje blaga, storitev, kapitala in pa dela. Pri delu je dvomno nekaj omejitev. Ker se pa zdaj vpliva na socialo tiče, bi pa rekel, nekateri učinki te za vključitve v Evropsko unijo so pozitivni, tudi za trg dela, če o tem govorimo, drugi so pa negativni. Predvsem mislim, da je Evropska unija sama zelo zabredla v zadnjih 10 letih in sicer z idejo, da bo v Evropi ustvarila neko družbo znanja, ker je v bistvu pomenil to, da bo prišlo do globalizacije, ali pa ta družba znanja na drugi strani pomeni, da Evropska unija misli, da bomo Kitajcem v narekovaju, to pa pomeni deželam, kjer je poceni delo, prodajali znanje, pri njih kupovali produkte. Če pogledamo rezultat, rezultat je bil predvidljiv. Evropska unija na Kitajsko izvaža približno tretjino tistega, kar z Kitajske uvaža. No in v bistvu je Evropska unija dovolila svojim multinacionalkom, da gradijo povsod te tovarne, kjer ljudje delajo za bistveno manj denarja, kot pa delajo tu. Ne? Se pravi, ljudje delajo tam po 60 ur, brez kakršne socialne zaščite in s tem, da bi Evropska unija pravzaprav poskušala konkurirati, se dogaja tudi to, da se zmanjšuje delež dela v družbenem produktu oziroma, da delavci postajajo to, kar se grdo imenuje delovna sila in so podobni bolj ali manj reprodukcijskemu materialu, to se pravi, najameš ga, kolikor ga rabiš, odpustiš ga, kadar ga več ne rabiš in istočasno znižuješ plače za to, da bi lahko konkuriral zaradi mene, če hočete, Kitajcem ali pa, da bi lahko konkuriral tistim družbam, ki so šle na Kitajsko predvsem zaradi dobička. Po tistem tipu, ko začneš govoriti, ko že na mesto trg dela začneš ali pa trg storitev, delovnih storitev, začneš govoriti o trgu delovne sile, v tistem hipu preko ljudi izenačiš z reprodukcijskim materialom. Ne? To je več ali manj gotovo. Že preko iz tega izrazoslovja je zelo jasno pravzaprav, zakaj gre. Ta usmeritev se je pokazala po moje kot zelo tragična za zdajšen položaj Evropske unije pa za zdajšnjo krizo. Ali bi pa Slovenija lahko kaj veliko naredila pri tem? Menim, da prav veliko Slovenija ni mogla narediti, zaradi tega, ker celo, če se ne bi vključili v Evropsko unijo, bi bili tem svetovnim trendom ali pa te globalizacije nastavno ravno tako izpostavljeni in prav tako bi se lahko rekli zmanjševale pridobljene pravice delavcev, kot se je to zgodilo v celotnem svetu. Združevanje s temi ostalimi asociacijami in recimo vstop v NATO je bil nekaj, česar Sloveniji ni bilo potrebno. To je povsem nepotrebna asociacija za nas. To, kar počnemo v Afganistanu, je ne samo na robe, tudi je nepotrebno pa drago, tako da, kar se tiče NATO, je zelo jasno, da sploh ne bi smel v NATO iti. Takrat so sicer vsi pripovedovali o gospodarskih koristih, ki naj bi jih Slovenija imela od tega NATO, vendar o teh gospodarskih koristih ni bilo nič. Kar se tiče OECD-ja, tu bi rekel, dobro, ta vključitev ni ne vem kako pomembna, zelo jasno je, da gre za neko vključitev, nek klub, od takšne vključitve ima korist, če jo ima samo politična elita, vsem drugim pa pravzaprav je to povsem nekoristna stvar. Nekoristna je tudi zaradi tega, ker je pomen OECD-ja se v bistvu zmanjšal, zdaj ne bi delil neke nasvete, sam kolikor jaz vem, so ti nasveti prvič zelo neoliberalni, drugič pa že strokovno so najbrž precej slabši od nasvetov, ki jih dobimo zaradi mene od Mednarodnega monetarnega sklada in tako naprej. Pa ne, da bi zdaj nasvete Mednarodnega monetarnega sklada jemal kot dobre, ampak strokovno so boljši, kot so pa v OECD, tako da je to spet neka precej nepotrebna inštitucija, v kateri si spet zaradi tako imenovanega ugleda, od tega pa seveda ni nobene koristi. Dobro, stroški v primerjavi z NATO-om so pa seveda bistveno manjši.
Zanimivo je, ne? OECD se je oglasil takoj po zvišanju minimalne plače na 562 evrov.
Ja, no, to je tipičen pristop, ta neoliberalen pristop, ker mislim, da se pač vse da narediti s tem, da narediš fleksibilen trg dela, kot se temu reče, ali pa fleksibilen trg delovne sile, ker pomeni seveda v kriznih časih popolnoma nič drugega, lahko pomeni samo zniževanje plač in lažje odpuščanje. Se pravi, vsak stvar, točno to, kar trenutno namerava narediti,